Θα διαβάσουμε από το έψιλον κεφάλαιο, είναι οι μακαρισμοί, και θα δούμε κάποια σημεία του κεφαλαίου. Καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο πέμπτο, στο έψιλον, στο έκτο, στο σίγμα και στο ζήτα κεφάλαιο είναι γραμμένο το καταστατικό του χριστιανού, ένα πνευματικό καταστατικό το οποίο προσδιορίζει το έργο και τον χαρακτήρα του χριστιανού. Είναι όλος ο νόμος ο βασιλικός, που αναφέρει και ο αδερφός μας ο Ιάκωβος, σε έκταση, απλωμένος. Ο νόμος βασιλικός λέει: θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, τη δύναμη, την ισχύ και τη δύναμη και τον πλησίον τον εαυτό σου. Και εδώ ήρθε ο Κύριος με αυτό το κήρυγμα που έκαμε, που είναι διδασκαλία βεβαίως, πάνω στο όρος, να αναπτύξει αυτό το οποίο το συγκέντρωσε στο αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου και αγάπη Κύριο το Θεό σου. Όταν αγαπάμε τον Κύριο, αδελφοί, με την καρδιά μας, πράττουμε τον νόμο του, το λόγο του. Και όταν αγαπάμε τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας, θέλουμε να είμεθα σε αυτόν αγαπή. Θέλουμε να προσφέρουμε οτιδήποτε είναι καλό. Και πάνω απ' όλα, θέλουμε ο πλησίον μας να μάθει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία της ψυχής. Ανέβηκε πάνω στο βουνό ο Κύριος και βλέποντας τους όχλους, κάθεσε και άρχισε να διδάσκει. Ανέβηκε στο όρος, κήρυξε αυτό το λόγο, την διδασκαλία όπως είπαμε, και όταν τελείωσε λέει Ιησούς τους λόγους, κατέβηκε από το όρος, εξεπλήττοντο από την διδαχή του, γιατί δίδασκε λέει με εξουσία, όχι όπως η γραμματής, και όταν κατέβηκε από το όρος, τον ακολούσαν πολλοί όχλοι. Του σήλκησαν τα λόγια του Θεού, του σήλκησαν αυτά τα λόγια τα οποία δεν τα είχαν ξανακούσει, γιατί όπως μας λέει εδώ πέρα και στο 19 εδάφιο, στο 17 εδάφιο λέει: μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες, δεν ήρθα να καταλύσω αλλά να εκπληρώσω. Και έρχεται ο Κύριος και εκπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη, εκτελεί όλο το θέλημα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και συστήνει τη Νέα Διαθήκη, και πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου μας και πάνω στα λόγια του οι άνθρωποι βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν είχαν ακουστεί αυτά τα λόγια ξανά ποτέ, γιατί ο νόμος τι έλεγε: θα αγαπάς τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, αλλά θα μισείς τον εχθρό σου και θα τον θανατώνεις. Θα σηκώνεις το χέρι σου και θα χτυπάς αυτόν που σε χτύπησε. Σου βγάλε το δόντι, θα του βγάλεις το δόντι. Σου βγάλε το μάτι, θα του βγάλεις το μάτι. Αυτός ήταν ο νόμος. Και ο νόμος ενέπνεε πολλές φορές την εχθρότητα μέσα στις καρδιές, ο οποίος δόθηκε από τον Κύριο για να μπορέσουν να αμυνθούν βέβαια οι Ισραηλίτες σε αυτό το κακό πνεύμα των εχθρών γύρω. Και για να φανερωθεί βέβαια και η αμαρτία, σε γενικότερη μορφή δόθηκε ο νόμος. Αλλά εδώ ο Κύριος δίνει ένα νόμο πνευματικό, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, αδελφέ. Έτσι λοιπόν με τους 9 μακαρισμούς, μακαρίζει ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηριστικά θα πει πιο κάτω ότι αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Αυτούς θέλω, αυτούς αγαπάω, αυτοί θέλω να με ακολουθήσουν, αυτοί είναι γνήσιοι για μένα. Σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Τι λέει? Η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε αυτούς που είναι πτωχοί το πνεύμα, λέει στο 3. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά θα δούνε το Θεό. Οι ειρηνοποιοί θα ονομάζονται Αιγύπτιοι Θεού. Οι δεδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης είναι, σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι τα παιδιά του, οι δικοί του άνθρωποι. Και θέλει ο Κύριος να αναπτύξουμε αυτόν τον χαρακτήρα ολοκληρωτικά. Τον αναπτύσσουμε στη ζωή μας, γιατί γνωρίσαμε τον λόγο του, τον βάλαμε μέσα στην καρδιά μας και αφήσαμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δουλεύει. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ο Θεός θέλει να τα αποβάλουμε για να ολοκληρωθούμε σαν χριστιανοί και να γίνουμε, αγαπητοί αδελφοί, τι? Καλά παιδιά κατά το Πνεύμα, καλοί άνθρωποι κατά το όνομα παιδιά του Θεού, να γίνουμε χριστιανοί με τη γνησιότητα που απορρέει από αυτό το όνομα, όχι σαν δόγμα, όχι σαν μια ονομασία, όχι σαν μια τυπολατρία, ένα τύπο, αλλά γνήσια παιδιά του Θεού, χριστιανοί. Και έτσι ο Κύριος δίδαξε το λόγο του, τον ανέπτυξε μέσα στην Καινή Διαθήκη και έρχεται να μας πει ότι εσείς είστε οι δικοί μου άνθρωποι. Αφού λοιπόν είστε οι δικοί μου άνθρωποι, θα διαβάσουμε από το 13, σας ονομάζω και λέει: είστε το άλας της γης. Αν δεν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει, λέει, αλλά τη στή, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην αριθεί έξω και να καταπατείτε από τον ανθρώπων. Σύς είσαι το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί το λιχνοστάτη και θέγεις πάντα στους εντοικία. Ούτως ας λάμψει το φως ζέμπρος των ανθρώπων, δι' να είδωσε τα καλά σας έργα και δοξάσει τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας λέει λοιπόν ότι είμαι θα το αλάτι της γης. Δεν λέει ότι θα γίνεται το αλάτι της γης. Εσείς λέει που είστε μακάρι γιατί έχετε αυτόν τον χαρακτήρα, είστε φτωχοί το πνεύμα, πενθείτε για την κατάσταση στον κόσμο, έχετε πραότητα, πεινάτε και τη διψάτε για τη δικαιοσύνη, είστε ελεήμονες, έχετε καθαρή καρδιά, αγαπάτε την ειρήνη, διώκεστε για το όνομα του Κυρίου και τη δικαιοσύνη αυτού. Εσείς είστε λέει το αλάτι της γης. Δεν λέει θα σας κάνω το αλάτι. Άρα λοιπόν έρχεται ο Κύριος, μας παίρνει μέσα από τον κόσμο, γιατί εμείς του δώσαμε την καρδιά μας αφού μας αποκαλύφθηκε, μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο αφού μας αναγέννησε και άλλαξε τη φύση μας. Και με την αλλαγή της φύσης μας έρχεται ο νόμος ο βασιλικός, όπως είπαμε, να κατοικήσει μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός να μπει μέσα μας δια πνεύματος Αγίου. Με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένας Άγιος, ουράνιος και πνευματικός χαρακτήρας. Και αυτά τα παιδιά του λοιπόν ο Κύριος λέει ότι είναι το αλάτι της γης. Τώρα το αλάτι της γης, να θυμηθούμε πάλι αγαπητοί αδελφοί την αξία που έχει. Το αλάτι ξέρουμε πολύ καλά ότι μας θυμίζει τα φαγητά. Γι' αυτό και το βάζουμε. Αν είναι κάτι άνοστο του δίνει μία άλλη υφή στη γεύση και έρχεται να μας ευχαριστήσει και να φάμε το φαγητό μας με ευχαρίστηση. Και βέβαια αυτό το φαγητό, αυτό το τρώμε μας χορτάζει κιόλας. Από εκεί πέρα, αφού ο Κύριος δίνει αυτή την παραβολή, την παρομοίωση, ερχόμεθα να σκεφτούμε τι σημαίνει ότι είμαι το αλάτι της γης. Σημαίνει ότι νοστιμίζουμε αυτή την κοινωνία, η οποία φθήρεται μέρα με την ημέρα, καταστρέφεται και είναι σε σύψη. Το κρέας που έχει πάθει σύψη σαπίζει, μυρίζει, βρωμάει, ανεβαίνει δυσοσμία, δυσοδεία από ένα βρώμικο κρέας ή οτιδήποτε άλλο σάπιο τρόφιμο, φαγητό. Έρχεται λοιπόν και παίρνουμε αυτό το οποίο μπορεί να σαπίσει και το βάζουμε στο αλάτι, το παστώνουμε όπως λέμε και αυτό αρχίζει και συντηρείται και μένει για πάρα πολύ καιρό σε μια κατάσταση συντήρησης και δεν παθαίνει αυτή την σαπίλα. Η κοινωνία λοιπόν αυτή έχει φθαρεί, σαπίζει και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που συντηρούν τη γη και δεν την αφήνουν να πάθει την ολοκληρωτική καταστροφή είναι οι χριστιανοί, είναι τα παιδιά του Θεού. Διότι μέσα σε αυτή τη δυσοδεία που ανεβαίνει και την αμαρτία και όλη αυτή την σαπίλα θα λέγαμε, έρχονται τα παιδιά του Θεού να φανερώσουν αυτό το χαρακτήρα της αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της αγαθότητας και να συστήσουν το χαρακτήρα του Κυρίου. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα στις καρδιές των χριστιανών και μέσα στο σώμα τους, το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί επάνω στη γη, δεν έχει αποσυρθεί ακόμα, ώστε αυτή η γη να συντηρείται. Η γη και όλη η κτήση λέει υπόκειται στην κατάρα. Καταραμένη είπε ο Κύριος να είναι η γη εξαιτίας σου στον Αδάμ και στην Εύα. Και όλη η κτήση λέει υπόκειται στην κατάρα. Και τα παιδιά του Θεού περιμένουν την απολύτρωση και όλη η κτήση περιμένουν την αναγέννηση, την παλιγενεσία, να ξαναγίνει η γη καινούργια νέα για να μπορέσει να ζωογονηθεί. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή που ο Κύριος θα το κάνει αυτό, η γη μέρα με την ημέρα φθήρεται. Προσπαθεί ο Θεός, αλλά δεν γίνεται να μείνει έτσι, θα καταστραφεί. Και τώρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και οι χριστιανοί, η Εκκλησία του Κυρίου παγκοσμίως συντηρεί τη γη για να μην πάθει την ολοκληρωτική σύψη. Θα έρθει όμως αυτή η σύψη. Θα έρθει η τέλεια καταστροφή μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου. Ό,τι περιγράφει η Αποκάλυψη, όλες αυτές οι καταστροφές και όλη αυτή η δυσοδεία που θα ανεβαίνει από την αμαρτία στον ουρανό είναι το αποτέλεσμα του ότι θα έχει φύγει η Εκκλησία του Χριστού από τη γη. Δεν θα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και τότε ο διάβολος ελεύθερα και τα δαιμόνια θα κινούνται και θα έρθει ο πλήρης μολυσμός, θα έρθει η πλήρης καταστροφή, θα έρθει η πλήρης αποσύνθεση, όπως έρχεται η αποσύνθεση ένα σώμα που είναι πτώμα. Θα έρθει τέλεια καταστροφή μέσα από τα ουέ, τις φιάλες, τις φραγίδες, όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού σαν καταστροφές. Θα καταστρέφεται δηλαδή το σύμπαν όλο, θα καταστραφεί η γη αυτή, αλλά όμως και οι άνθρωποι θα πέσουν πιο βαθιά στην αμαρτία. Σε τέτοιο βαθμό υπερβαλλικό και υπερτατικό, όπου λέει ότι θα έρχονται οι πληγές, θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο, αλλά όμως θα βλαστημούν τον Θεό και δεν θα μετανοούν, λέει, από την ασέβεια, την ειδωλατρία τους και όλα τα κακά τα οποία πράττουν, θεωρώντας για αυτή την καταστροφή την οποία γίνεται υπεύθυνο τον Κύριο. Όμως υπεύθυνος για όλα είναι ο Σατανάς. Αυτά. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα το καταλάβουν, γιατί αρέσκονται στην αμαρτία. Ή δίνονται να είναι αμαρτωλοί. Οπότε κατά συνέπεια έρχεται και το κακό αποτέλεσμα. Και η Βαβυλώνα που λέει στην Αποκάλυψη, αυτή η πανθρησκεία η οποία θα φτύρει τους πάντες, λέει ότι ενώ καταστράφηκε τότε, έρθε να πέφτει μεγάλος κλαθμός, βλέποντας, λέει, το βασανισμό της, και οι έμποροι της γης, λέει, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, κλαίνε και πενθούν γιατί κανένας δεν αγοράζει πλέον από τις πραγμάτιες της. Κοιτάξτε τι πραγμάτιες είχε. Χρυσό, άργυρο, λίθους, τιμίους, μαργαριτάρια, δύσο, πορφύρα, μετάξι, κόκκινο, ξύλο, αρωματικό, ελεφάντινο σκεύος κάθε τι, σκεύος από πολύτιμο ξύλο, χαλκό, σίδηρο και μάρμαρο, κοινάμωμο, θυμιάματα, μύρο, λίβανο, ίνο, ελαίων, σεμιδαλή, σίτο, κτίνη, πρόβατα, ύπους, αμάξας και ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων. Αυτό θα κάνει η Βαβυλώνα. Θα εμπορεύεται τα πάντα. Ό,τι υπάρχει πάνω υλικό στη γη, από ανθρώπους μέχρι αντικείμενα, αυτή η πανθρησκεία και η Βαβυλώνα θα το εμπορεύεται, και μέσα από αυτό το κακό το οποίο θα σπείρει επάνω στον κόσμο της αμαρτίας, θα επιφέρει την ασέβεια, την ειδωλατρία και το κακό. Στο Ζαχαρία χαρακτηριστικά λέει ότι η ασέβεια πήγε και εγκαταστάθηκε στη γη Σενάρ, δηλαδή στη Βαβυλώνα. Την παρομοιάζει σαν μια γυναίκα η οποία μεταφέρεται σε αυτόν τον τόπο. Η ασέβεια θα είναι πλήρης εκείνο τον καιρό, και η ειδωλατρία, και όλα θα είναι πλήρη. Άρα λοιπόν, σε λίγο καιρό, αφού θα φύγει από τη γη ο λαός του Θεού, αφού θα φύγει από τη γη το Πνεύμα το Άγιο, θα έρθει η πλήρης καταστροφή. Άρα αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ένα συμπέρασμα από αυτά τα οποία μας διδάσκει ο λόγος του Θεού, ότι έχουμε πολύ καλή θέση και ξεχωριστή θέση επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μας έχει ο Κύριος για να συντηρούμε την ανθρωπότητα μέχρι να μπορέσει να πάρει και τον τελευταίο άνθρωπο που θέλει να τον σώσει, και είναι προμελετημένο ότι θα σωθεί, είναι προορισμένος, και μετά να κάνει την αρπαγή. Αν δεν φύγει ο τελευταίος να σωθεί, δεν κάνει ο Κύριος την αρπαγή και περιμένει και την τελευταία ψυχή. Τώρα για έναν άνθρωπο, είναι παράδειγμα αυτό. Από πού πηγάζει? Έβαλε 8 ανθρώπους στην Κιβωτό και σώθηκαν. Και καταστράφηκαν χιλιάδες, όλοι τότε άνθρωποι του κόσμου της εποχής του Νόε. Πήρε το Λότ και τις δύο του κόρες από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και μετά καταστράφηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εάν είναι ένας να σωθεί, μια τελευταία ψυχή, θα την περιμένει ο Κύριος μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα κάνει την αρπαγή. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή η γη θα συντηρείται από τους χριστιανούς. Άρα δεν είμαι θα ούτε τυχαίοι, ούτε εξουθενωμένοι, ούτε κάτι ασήμαντο, αλλά έχουμε περίοπτη θέση στην καρδιά του Θεού και μεγάλη αξία για την ανθρωπότητα, παρότι εμείς δεν το έχουμε καταλάβει αυτό που είμαστε και μας έκανε ο Κύριος να είμαστε. Και η απόδειξη είναι αυτό που είπαμε πριν. Μόλις φύγει η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο, θα έρθει τέλεια καταστροφή πάνω στον πλανήτη. Και μια θλίψη που δεν ήρθε ποτέ από αρχής κτίσης του κόσμου. Έτσι είμεθα το αλάτι της γης. Αν αυτό το αλάτι όμως διαφθαρεί, με τι πλέον, λέει, θα αλατιστεί? Δηλαδή ποια θα είναι η νοστιμιά που θα προσφέρει και ποια θα είναι και η συντήρηση η οποία θα προσφέρει κάπου? Δεν έχει καμία αξία παρά μόνο να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Άρα κάνει δύο συγκεκριμένες δουλειές και μόνο αυτές. Και αυτές οι δουλειές έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Νοστιμίζει και συντηρεί. Ο χριστιανός νοστιμίζει το περιβάλλον του και συντηρεί τον χώρο στον οποίο κινείται. Διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν είμαστε παραδείγματος χάρη μέσα σε μια επιχείρηση και συμπεριφερόμεθα με χριστιανικό τρόπο και μένουμε ακέραιοι σε αυτό που είμεθα, και δεν παρασυρώμεθα να μοιάσουμε στους άλλους, κάποια στιγμή γύρω μας δημιουργείται ένας χώρος στο περιβάλλον όπου είναι απειρόβλητος και δεν μπορεί κανείς να εισβάλλει σε αυτόν τον χώρο τον πνευματικό, γιατί η προσωπικότητα η οποία έχει δημιουργήσει ο Θεός για μας και την έχει συστήσει, μας συστήνει στους ανθρώπους και ξέρουν όλοι ότι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, ούτε μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, ούτε μπορεί να φερειστείς απερίσκεπτα, ούτε μπορεί να πεις ψέματα, ούτε μπορεί να κάνεις κάτι κακό. Γιατί απλά κάτι υπάρχει γύρω του, το οποίο έχει δημιουργηθεί αόρατα, εμείς ξέρουμε από τον Κύριο, και αυτό το περιβάλλον το οποίο δημιουργεί είναι ένα περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ομορφαίνει τον χώρο γιατί ο χριστιανός θα γελάσει τη δεδομένη στιγμή με την καρδιά του, διότι θα πονέσει για τον συνάνθρωπό του τη δεδομένη στιγμή και άλλος θα το εισπράξει, γιατί θα βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, γιατί θα φανερώσει τη χαρά που υπάρχει μέσα στην καρδιά του, διότι θα έχει θάρρος και πίστη να αποβάλει τον φόβο τη δεδομένη στιγμή που θα έρθει ο φόβος και η απελπισία και θα μιλήσει με λόγια ενθαρρυντικά. Είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι κάτι το άλλο ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτό το κάνει ο Κύριος και έχει μεγάλη αξία. Αν όμως ο χριστιανός διαφθαρεί και γίνει όμοιος με τους άλλους ανθρώπους, τότε το κλίμα που δημιουργείται δεν είναι διαφορετικό, δεν έχει να προβάλλει κάτι άλλο από τους άλλους. Θα είναι το ίδιο με αυτούς, θα συμπεριφέρει το ίδιο με αυτούς. Δεν θα δουν κάποιοι τη διαφορά, δεν θα ψάξουν να βρουν γιατί υπάρχει διαφορά, δεν θα ρωτήσουν από πού προέρχεται η διαφορά, δεν θα ρωτήσουν να μάθουν τι συμβαίνει, γιατί απλά ο χριστιανός είναι το ίδιο και δεν έχει καμία αξία στα μάτια του Θεού. Δηλαδή το αλάτι αυτό κάποια στιγμή θα πάει μαζί με τους άλλους στα σκουπίδια, θα καταπατείτε, δεν θα έχει κανένα νόημα Και αυτός ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο οποίος έχει αλλάξει χαρακτήρα και έχει ξεφύγει από τα δεδομένα τα πνευματικά, ουσιαστικά η καρδιά του καταπατείται υπό των ανθρώπων, διότι η συμπεριφορά των ανθρώπων δεν είναι ανάλογη. Η συμπεριφορά των ανθρώπων δεν είναι ανάλογη όπως συμπεριφέρονται σε έναν άνθρωπο του Θεού που μέσα τους μπορεί να τον διώκουν και με τα λόγια, αλλά ουσιαστικά μέσα στην καρδιά τους ξέρουν ότι είναι διαφορετικός και ότι είναι απειρόβλητος. Το σώμα μπορεί να το πειράξουν, δεν μπορεί να το πειράξουν όμως τίποτε άλλο. Και πάλι και εκεί διστάζουν. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Κύριο, πήγε ο Ιούδας και τον φίλησε. Και τότε γύρω οι στρατιώτες του ναού που είχαν πάει και οι υπηρέτες πήγαν να τον συλλάβουν. Και τι λέει? Σύρθησαν, λέει, προς το πίσω. Δεν μπορούσανε. Τους είπε κάτι, δεν τους μίλησε καθόλου. Η παρουσία μόνο, αυτή η υπόσταση του Κυρίου ήταν κάτι το οποίο ξέπεμπε ένα μεγαλείο και τους έκανε να μειώσουν τη δύναμη να κάνουν αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν, και κατάλαβαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι κάτι διαφορετικό. Η παρουσία του ήταν κάτι το διαφορετικό και έπεσαν, λέει, χαμέ, έπεσαν κάτω. Έκανε μαγικά? Όχι, δεν είναι μάγος ο Κύριος, ούτε θαυματοποιός. Είναι θαυμαστός, είναι ο Θεός, είναι ο Υιός του Θεού και η δόξα του Θεού τον περιέβαλε. Το ίδιο σε εσύ και εγώ. Η δόξα του Κυρίου μας περιβάλλει. Όταν είμαι πλήρης με το Πνεύμα το Άγιο, όταν είμαι γεμάτη από το Λόγο του Θεού, είμαι διαφορετική. Το εισπράττει ο κόσμος. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε ότι το καταλαβαίνουν. Όταν είμαι στα καλά μας, να πούμε αυτή την έκφραση, και ζούμε όπως θέλει ο Κύριος και συμπεριφερόμεθα σωστά. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλη αξία για την κοινωνία και ήθελα να μπορέσουμε να το καταλάβουμε πόσο διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους, όχι γιατί ήμασταν ή είμαστε καλύτεροι, γιατί έκαμε τη χάρη αυτή ο Κύριος να μας κάνει καλύτερους και να αλλάξει αυτή τη φύση μας. Έτσι με αυτή τη δόξα η οποία μας περιβάλλει έρχεται να μας πει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου. Το φως. Μα δεν είναι το φως ο Χριστός? Έτσι δεν λέει στο κατά ένα Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είχε παρησία ο Κύριος να το πει, γιατί πραγματικά ήταν, είναι και θα είναι το φως. Δίνει να εννοήσει ο άνθρωπος την πραγματικότητα, την αλήθεια, του φωτίζει το μυαλό. Και δείχνει στον άνθρωπο πώς να περπατάει ο άνθρωπος σωστά, για να μην προσκόψει μέσα στο σκοτάδι που έχει φέρει ο σκοταδισμός του πνεύματος του κόσμου τούτου. Είναι το φως. Αλλά λέει ο Κύριος και εσείς είσαστε το φως, διότι από το φως το δικό μου έδωσα στην εκκλησία μου να λάμπει. Να λάμπει και να έχει δόξα. Έτσι λοιπόν αυτό το φως είναι αναγκαίο να το αφήνουμε να απλώνεται κύκλο και εκπέμπεται πάλι από τη συμπεριφορά, από τα λόγια και τα έργα μας και από την παρουσία μας. Διότι όταν ο χριστιανός είναι γαλήνιος, ειρηνικός, κατά το πνεύμα, έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του, πάλι φανερώνει αυτό το διαφορετικό, αυτή τη λάμψη, αυτή την ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται, την οποία ο Θεός τη δείχνει, αλλά και κάτι άλλο, αδερφοί, υπάρχει, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, και ίσως είναι δύσκολο να το εννοήσουμε, αλλά είναι αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με πνεύμα Άγιο πολύ, η δόξα του Κυρίου τον περιβάλλει, γιατί το πνεύμα του Θεού είναι πάνω του, και αυτό το μπορεί να το διακρίνει κάποιος. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος, όπου ήταν 40 μέρες και 40 νύχτες, ήταν τόσο μεγάλη ακτινοβολία που εξέπεμπε το πρόσωπό του, διότι είχε πάρει δόξα από τη δόξα του Κυρίου, και κατεβαίνοντας κάτω στον πεδιάδα τον είδαν οι Ισραηλίτες, λέει, και τυφλώνοντο, και του είπαν να βάλει ένα κάλυμα γιατί δεν μπορούσαν να τον δουν. Θέλουν να τον ακούσουν, να τον δουν, και δεν μπορούσαν, γιατί πήρε δόξα από τη δόξα του Θεού. Πόσο μάλλον τώρα εμείς στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου, και ο Κύριος δεν κατεβαίνει στο όρος Σινά, αλλά κατεβαίνει μέσα στην Εκκλησία του, σε κάθε τόπο που είναι συνηγμένα τα παιδιά του, και δεν έχει θέμα αν είναι αίθουσα, σπίτι, αν είναι ύπεθρος ή οτιδήποτε. Η σύναξη των παιδιών του Θεού είναι η Εκκλησία του Κυρίου και το όρος της Αγιότητας του Θεού, και εκεί κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει τις καρδιές και μπαίνει μέσα στο σώμα των παιδιών του Θεού και πληρώνουν τα παιδιά του Θεού με Πνεύμα Άγιο. Άρα λοιπόν έρχεται δόξα, και αυτή η δόξα είναι φανερή και έκδηλη όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αγαλιάζεται, χαίρεται, φαίνεται αυτό στο πρόσωπό του, εκφράζεται με κάθε τρόπο, και οπωσδήποτε ο διπλανός του το εισπράττει. Αλλά πέραν τούτου, τα λόγια που κατοίκησαν μέσα μας, τα οποία ο Κύριος, λέει, τα έγραψε στα ενδόμηχα της καρδιάς μας και στις διάνοιές μας, στις πλάκες της σάρκινες της καρδιάς μας, αυτά τα λόγια είναι τα οποία βγαίνουν και ευαγγελίζουν τους ανθρώπους, και αυτά τα λόγια είναι τα οποία έχουν μεγάλη αξία, γιατί είναι λόγια Χριστού, και αυτά τα λόγια δικρύνουν στον άνθρωπο που τα ακούει το πώς να περπατάει στον κόσμο τούτο, για να μπορεί να ξέρει το τι να κάνει για να μην πάθει κακό εξαιτίας της αμαρτίας. Δηλαδή αυτά τα λόγια δίνουν φως για την ολόγους του Θεού στους ανθρώπους. Έτσι ο Κύριος λέει, αυτό το φως το οποίο εκπέμπεις, Εκκλησία μου, είναι ανάγκη να είναι φανερό, όπως μία πόλης η οποία είναι πάνω σε ένα βουνό και δεν μπορεί να κρυφθεί, Και όσοι έχετε πάει προς το Βόλο, αυτό είναι για μένα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Όταν, λέει, πόλης κυμαίνει επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί, Το βράδυ φαίνονται τα χωριά του Πηλίου από κάτω, από μακριά, πηγαίνοντας εκεί από την Αγίαλο, βλέπεις τα χωριά του Πηλίου. Είναι το βουνό του Βόλου και πάνω σπαρμένα τα χωριά, και φαίνονται τα φώτα, και είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στο σκοτάδι, και αν έχει και πολύ σκοτάδι φαίνεται σαν να αιωρούνται φώτα, Έτσι φαίνεται η πόλης αυτή που λέει ο Κύριος, και έτσι φαίνεται και η Εκκλησία του Κυρίου μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Υπάρχει ένα όρος και πάνω υπάρχει το φως. Μέσα στον κόσμο τούτο, πάνω από όλα, υψώνεται η Εκκλησία του Κυρίου. Υψώνεται ψηλά και έχει κύκλο το φως της, Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν περισσεύει μέσα από την καρδιά μου ο λόγος του Θεού, πώς να τον κρύψω, αφού κάτι με κινεί μέσα μου να μιλήσω. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, Λέει ο Ιερεμίας χαρακτηριστικά. Συνέστηλε αυτόν, λέει, και τον πίεζε, λέει, τον εαυτό του να μην μιλήσει, γιατί όποτε μιλούσε προφήτευε, και όταν προφήτευε τον κυνηγάγανε, και λέει, σφίχτηκα, λέει, θα το πούμε λίγο απλά, να μην ξαναμιλήσω, γιατί όλοι αυτοί είναι αντίον μου και θέλουν το κακό μου. Αλλά δεν μπορούσα, λέει, ένιωθα κάτι μέσα μου, λέει, να είναι σαν ίδρυμα που κοχλάζει, σαν νερό που βράζει, και ανέβαινε, το Πνεύμα το Άγιο, και του έδωσε λόγια και βγαίνανε. Δεν είναι δυνάμη να κρατήσω εαυτόν, λέει, τον αλαλήσω. Έτσι είναι λοιπόν ο χριστιανός που είναι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και βγάζει τα λόγια που φανερώνεται είναι φως και βλέπουν οι άνθρωποι και γνωρίζουν από τον κάθε ένα μας ότι εδώ είναι η Εκκλησία του Κυρίου, εδώ κατοικεί το φως της αιωνιότητας, το φως εδώ κατοικεί ο Χριστός και δεν μπορεί να κρυφτεί. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια στο 15, όταν ανάβεις ένα λιχνάρι, πού το βάζεις, λέει, κάτω από το κομωδίνο? Όχι, λέει, αλλά στο λιχνοστάτι, για να φέγγει σε όλους όσους είναι στην οικία. Έτσι δεν κάνουμε? Παίρνουμε εκεί τη λάμπα και την έχουμε ψηλά τώρα, τώρα είναι σύγχρονα τα πράγματα, τη λάμπα την έχουμε κρεμασμένη από τον τουί, από το ταβάνι. Εκείνα τα χρόνια παίρνανε το λίχνο, βάζανε μέσα πετρέλαιο ή τι άλλο υλικό και ανάβανε εκεί το φυτίλι και το κρεμάγανε κάπου ψηλά. Δεν το βάζανε κάτω από το κομωδίνο και έφεγε όλους, λέει, στην οικία. Έτσι λοιπόν, λέει ο Κύριος, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα. Να λάμψει αυτό το φως στους ανθρώπους για να δουν τα καλά έργα. Και τι θα γίνει μετά? Βλέποντας τα καλά έργα που κάνει ο χριστιανός, φανερώνοντας την αγάπη του, την αγαθοεργία του, την ελεημοσύνη του, τον καλό του λόγο, ο οποίος λέει να είναι πάντοτε ηρτημένος με άλλας, δηλαδή να έχει νοστιμιά σε κάθε άνθρωπο, ακόμα λέει και στους αντιφρονούντας, να μιλάτε, λέει, με ωραίο τρόπο, να μην έχετε οργή, να καθυστερείτε να οργιστείτε, γιατί η οργή δεν εργάζεται δικαιοσύνη του Θεού, να μιλάτε με πραότητα, λέει, σε αυτούς που αντιτέθονται στο λόγο. Και βλέποντας αυτά τα λόγια και βλέποντας αυτά τα έργα και βλέποντας την όλη συμπεριφορά, λέει, από πού είναι αυτός? Από πού είναι? Ένα, λέει, λέει ότι είναι χριστιανός. Και πού πηγαίνει? Πηγαίνει σε μια εκκλησία που εκεί κηρύτεται το Ευαγγέλιο και προβληματίζεται ο αγαθός άνθρωπος και ο ειλικρινής. Όταν ήρθα ρεφός ο Γιώργος και μου μίλησε, μου διάβασε κάτι από το λόγο, κάποια εδάφια. Δεν κατάλαβα, δεν είχα ξαναδιαβάσει έτσι συγκεκριμένα σημεία του λόγου, αλλά ένιωσα χαρά μέσα μου. Και λέω, αδερφέ, λέω, Γιώργο, αυτό που μου διαβάζει μου πρόσφερε πολύ χαρά αυτή τη στιγμή, έτσι ακριβώς. Τα θυμάμαι. Όλη τη σκηνή, στο μαγαζί όρθιος, έξω από το γραφείο, μου έδωσε πολύ χαρά. Και νιώθω ότι αυτό που μου διάβασε τώρα και αυτό που νιώθω έχει σχέση με εκεί που πας. Θέλω να έρθω. Και πήγα στην εκκλησία στον Πειραιά. Παρακινείται ο άλλος, βλέποντας τα καλά έργα, μιλώντας για τον Κύριο, και θα δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα. Πώς? Όταν θα πάει στην εκκλησία ο άλλος και αγωνίζει τον Χριστό, θα πει, όπως είπα και εγώ, δόξα Κύριε, είσαι ζωντανός. Σε γνώρισα ότι είσαι ζωντανός. Θέλω να σώσει την ψυχή μου. Και αυτό φέρνει χαρά στον ουρανό για μια ψυχή η οποία μετανοεί. Φέρνει χαρά στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Τελεί άλλο ένα παιδί μου από αυτά τα έκγωνα που γέννησε η θυσία μου. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Άρα είναι χρέος μας να εννοήσουμε τη θέση μας στην κοινωνία. Είναι χρέος μας να εννοήσουμε ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε το λόγο του Θεού. Είναι χρέος μας να εννοήσουμε ότι ο χριστιανικός χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα του έργου του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, αλλά και της καθημερινής δουλειάς και τριβής και ζήμωσης με το Λόγο του Θεού και με το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή, για να μπορούμε να εκδηλώσουμε αυτόν τον καλό, τον Άγιο χαρακτήρα που θα μας συστήσει σαν γνήσια τέκνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σαν γνήσια παιδιά, ώστε να ονομαζόμεθα χριστιανοί. Όχι, όπως είπαμε στην αρχή, κατά το όνομα, κατά τον τύπο, κατά το δόγμα. Όχι έχοντας φύλλα απλώς, γιατί ένα δέντρο φανερώνεται από τα φύλλα του ότι είναι το τάδε δέντρο. Άμα δεις πολλά ξερά δέντρα ή άδεια από καρπό και από φύλλα, δεν μπορεί να καταλάβεις πολλές φορές ποιο δέντρο είναι. Μόλις βγουν τα φύλλα από αυτό που βλέπεις, λες, είναι, ας πούμε, πλατάνη παράδειγμα, είναι καρυδιά, είναι αμυγδαλιά. Διακρίνεις, αυτός που ξέρει διακρίνει πολύ καλά. Μόλις βγάλει τον καρπό όμως, δημιουργεί χαρά, γιατί λες, θα πάρω να φάω, έφερε αποτέλεσμα αυτό το δέντρο. Ο χριστιανός λοιπόν, ο οποίος έχει μόνο φύλλα, είναι ο δογματικός χριστιανός, είναι ο τυπικός χριστιανός, είναι κατ' όνομα χριστιανός. Πρέπει να φέρεις καρπό, πρέπει να φέρω καρπό, καλό καρπό που να μένει, για να μπορέσει να συστηθεί ότι το δέντρο αυτό είναι ολοκληρωμένο πνευματικό δέντρο, το οποίο το συντηρεί, το φροντίζει ο ίδιος ο Θεός. Πήγε, λέει, εκεί ο Κύριος, πήγε την ένα χρόνο, πήγε τον άλλο χρόνο, η σικιά δεν είχε βγάλει, λέει, καρπούς. Να την ξεριζώσουμε, λέει ο αμπελουργός στο Γιώργο. Λέει, άσε άλλη μια χρονιά, Κύριε, να ρίξουμε κοπριά, για μήπως. Κρίμα είναι, ωραίο δέντρο, κάποτε έφερε καλό καρπό. Αλλά ήρθε η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, που για μας παράδειγμα είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ήταν ανεπίδεκτος μαθήσεως και δεν θέλησε ποτέ να βάλει τον τράχυλό του κάτω από τον Κύριο. Προτιμούσε να βάζει τον τράχυλό του κάτω από τα νόμιμα των εθνών πάντοτε και κάτω από τις ψεύτικες διδασκαλίες. Και ήρθε η ώρα όπου η σικιά ξεριζώθηκε. Την ξερίζωσε ο Θεός γιατί καταργούσε τη γη. Ο χριστιανός λοιπόν δεν έχει καμιά αξία αν χάσει την αξία του σαν χριστιανός. Σαν αλάτι δεν χρησιμεύει σε τίποτα, καταπατείται. Σαν δένδρο κλίμα της αμπέλου, ξέρω, δεν το παίρνεις ούτε για ξύλο ούτε για τίποτα. Δεν έχει καμιά αξία. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα από αυτό. Ο χριστιανός λοιπόν έχει ουσία όταν φέρνει καρπό. Και ο Κύριος λέει, δείξτε τον, φανερώστε τον, γνωρίστε τον στους συνανθρώπους σας. Και μέσα από το λόγο του αυτό, τον οποίον κήρυτε και δίδασκε ο Κύριος επάνω από το όρος, έρχεται να μορφώσει, όπως είπαμε, τον χαρακτήρα του ανθρώπου, του πνευματικού, για να μπορέσει εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος του Θεού να ακούσει το έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα αισθάνεσαι πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Δηλαδή έκαμε στο έργο μου, σύστησες τον δικό μου χαρακτήρα, αυτόν που αφομοίωσες στη ζωή σου γιατί το ήθελες, γνώρισες την αλήθεια του λόγου μου στους συνανθρώπους σου και έκαμες ό,τι έκαμα και εγώ στη γη στο όνομα του Πατέρα Θεού. Και από εκεί θα ακουστεί το έβγε. Το έβγε. Γιατί? Διότι περπατώντας στη γη ο χριστιανός δεν αθέτησε ούτε μία από τις εντολές της ελάχιστες, παρά μάλλον δίδαξε αυτούς τους ανθρώπους, όπως λέει στο 19 εδάφιο, και εκτέλεσε αυτές μέχρι τέλους, ώστε θα ονομαστεί Μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, όπως λέει στο 18 εδάφιο, δεν την άφησε κάτω να παίζει ο χριστιανός, αλλά έπαιρνε το λόγο, έβαζε τα εδάφια και δεν μετακόμιζε το κόμμα ή την άνω τελεία για να αλλάξει το νόημα, ούτε αφαιρούσε λέξεις, ούτε πρόσθετε δικές του ερμηνείες, όπως γίνονται ορισμένες φορές δίπλα στα εδάφια του Ευαγγελίου. Γιατί αν δείτε ορισμένες ερμηνείες κάποιων ανθρώπων, διαβάζεις το εδάφιο, το βάζεις κάτω εδώ με το κείμενο ή με την καθαρεύουσα γλώσσα που είναι γραμμένο εδώ, ας πούμε, του Βάμβα η Αγία Γραφή, και έχει και ένα συμπλήρωμα, κάποιες λέξεις που δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Τις έβαλε από την καρδιά του ο συγγραφέας, αυτός που έκδωσε αυτή την έκδοση της ερμηνείας ή της μετάφρασης, και παρατείνει το εδάφιο, το μεγαλώνει, αλλά το νόημα δεν είναι το ίδιο, δεν μπορεί να το καταλάβεις ακριβώς, ή αφαίρεσε μία λέξη ή πρόσθεσε, λέει κάποια μετάφραση, οι νομιζόμενοι αδελφοί του Χριστού. Νομιζόμενοι, κοιτάξτε αυτή η λέξη, η προσθήκη στο εδάφιο που λέει ότι ο Κύριος είχε αδελφιά, έτσι λέει στο Μάρκο, και στο Λουκα λέει είχε αδελφούς, και αναφέρει 4 αδελφούς και τις αδελφές. Οι νομιζόμενοι, γράφει κάποιος, αδελφοί. Γιατί να νομίζεις? Γιατί να βάλω το νομιζόμενο για να πιστεύω ότι δεν είχε αδελφούς? Αφού η Μαρία μετά τη γέννηση του Κυρίου έκαμε παιδιά με τον Ιωσήφ. Ξεκάθαρο δεν είναι? Δηλαδή τι πρέπει να πω? Ότι κράτησε η Μαρία το αϊπάρθενο για πάντα? Αφού ήταν μια απλή γυναίκα η οποία ζούσε μέσα στην ευλογία του Θεού, διότι ο Θεός ένωσε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, τη Μαρία και τον Ιωσήφ, με τα δεσμά του γάμου να γίνουν ένα. Και το ένα γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο της ευλογίας που μου έδωσε ο Κύριος να γευθώ, να έρχομαι να το κάνω ότι είναι κάτι άσχημο, ότι είναι κάτι αμαρτωλό, και να κρατήσω τη Μαρία στο αϊπάρθενο για πάντα, ότι δεν έκαμε παιδιά, ότι ήταν άλλα παιδιά του Ιωσήφ με άλλη γυναίκα, και να περιπλέξω τα απλά, να τα κάνω σύνθετα. Για ποιο λόγο? Και λέμε ένα μικρό από τα πολλαπλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε όσον αφορά την αλλίωση του Λόγου του Θεού. Πάρα πολλά υπάρχουν μέσα. Σκέψεις ανθρώπινες, ερμηνείες, προσθέσεις, αφαιρέσεις. Και λέει ο Κύριος, εγώ την ημέρα εκείνη, όταν θα κρίνω με το λόγο μου, θα βάλω κάτω τον νόμο αυτόν τον οποίο σύστησα, που είναι γραμμένο μέσα στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, και κάθε δάφιο που είναι ο στίχος του νόμου, πάνω σε αυτό θα κρίνω τον καθένα. Όταν έχουμε στο δικαστήριο τη δίκη, βγάζει ο δικαστής, το έχω δει, ανοίγει εκεί το βιβλίο με τους νόμους και λέει εδώ, λέει ο νόμος αυτό, έχει παράγραφο εκείνο και παράγραφο το άλλο. Και βγαίνει αυτό. Βάσει αυτού έρχεται το πόρισμα στο δικαστήριο. Δεν λέει ο δικαστής ή αυτός που έφτιαξε κατά τα μέτρα του νόμου του δικού του, έβαλα αυτό, έκανα εκείνο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τους νόμους έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν αλλοιώνονται. Ο Κύριος λοιπόν έγραψε συγκεκριμένα πράγματα που δεν αλλοιώνονται. Άρα εκείνη την ημέρα δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο τι έβαλε ο καθένας. Ο Κύριος λέει εγώ αυτά έγραψα. Ώστε λέει, ως να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, μέχρι να εκπληρωθούν πάντα. Όλα θα τα εκπληρώσω, λέει ο Κύριος, όλα θα τα εκτελέσω μέχρι τελευταία στιγμή, και τίποτε δεν μπορεί να αθετήσει κανείς παρά να τα διδάξει όλες τις εντολές αυτές και να γίνει μέγας, γιατί αλλιώς θα ονομαστεί ελάχιστος. Ελάχιστος. Και ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας? Να ονομαστούμε μέγας. Πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Και να διδάξουμε τα πράγματα του Θεού ακριβώς, χωρίς καμία μεταβολή. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαι θα της κατατομής. Δεν είμαστε από αυτούς που αφαιρούμε. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κηρύττουμε ανώθευτο το Ευαγγέλιο, χωρίς καμία πρόσμιξη, χωρίς καμία μόλυνση, χωρίς καμία αλλίωση. Γιατί έτσι το παραλάβαμε και έτσι θέλουμε να το μεταφέρουμε. Οπότε είμαι θα μακάρι, γιατί έχουμε μπει μέσα σε ένα έργο όπου ο Θεός πρώτα απ' όλα μας τιμά, και δεύτερον έχουμε μια εξέχουσα θέση στην κοινωνία, και τρίτον ανήκουμε σε αυτή την εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, η οποία εκκλησία αυτή έχει μεγάλη αξία για τον Κύριο, γιατί ήρθε εδώ στον κόσμο να φωτίσει τους ανθρώπους, όπως ο Κύριος το είχε πει και το είχε προφητεύσει. Ο άνθρωπος, λέει, που περπατάει στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως. Αυτοί που κάθονταν στη γη της σκιάς του θανάτου, σε αυτούς έλαμψε φως. Φως. Και πήραμε φως από τον Κύριο, και αυτό το φως θέλουμε να το διοχετεύσουμε στην ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν ας είμεθα από αυτούς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Στην 665 σελίδα στον προφήτη Ισαΐα, στο ξύ κεφάλαιο, στο 60, φωνάζει στην εκκλησία προφητικά, σηκώθη τη φωτίζου, το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Διότι δου σκότος θα σκεπάσει τη γη, ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει ένα κύλιο Κύριος, και η δόξα αυτού θα φανερωθεί σε σένα, και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου, και οι βασιλείς στη λάμψη της ανατολής σου. Αυτή είναι η εκκλησία του Κυρίου, είναι το όρος του Θεού, είναι τα παιδιά του Ιησού Χριστού, είναι αυτοί οι οποίοι στην χιλιετή βασιλεία θα φανεί ποιοι ήτανε κάποτε σαν εξουθενημένοι στον πλανήτη Γη, οι οποίοι θα καταλάβουν μια ξεχωριστή θέση που θα τους χαρίσει ο Κύριος, γιατί η νύμφη του η Αγία έχει εκλεκτή θέση, ξεχωριστή, είναι η νύμφη. Ποιον τιμά κάποιος σε ένα γάμο? Το γαμπρό και την νύφη. Ποιος έχει ξεχωριστή θέση σε ένα γάμο? Ο γαμπρός και η νύφη. Για ποιον γίνεται ο γάμος? Για το γαμπρό και την νύφη. Σε ποιον είναι δοσμένες οι καρδίες εκείνη την ώρα όλων? Στο γαμπρό και στην νύμφη. Και είμαι θα η νύμφη. Και είναι ο Κύριός μας ο νυμφίος. Και θα έρθει η ώρα που πάντες θα δούνε τον νυμφίο και την νύμφη, και η λάμψη αυτή η οποία περιβάλλει τώρα την εκκλησία και σε εμάς ακόμα δεν μπορεί να έρθει η νόηση να καταλάβουμε πόσο ισχυρή είναι αυτή η λάμψη, θα έρθει η ώρα να την αναγνωρίσουν πάντες οι λαοί. Ώστε τι λέει? Πλήθος από καμήλους θα σκεπάσουν οι δρομάδες του Μαδιάμ, του Γεφά και από του Σεβά, και θα φέρουν χρυσάφι λιβάνι και θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Θα εκπλαγούν πάντες και η αυθονία της θαλάσσης θα στραφεί σε σένα και οι δυνάμεις των ευθών θα έλθουν σε σένα. Όλα αυτά θα γίνουν στη χιλιετή βασιλεία. Γιατί? Γιατί απλά κρατήσαμε το λόγο του Θεού, κρατήσαμε αυτό το φως μέχρι τέλους και θα έρθει να φανεί δόξα και όλα τα έθνη της χιλιετούς βασιλείας θα έρχονται να προσκυνάνε τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και οι νύμφοι θα είναι πλάι του, θα εξουσιάζει τους ανθρώπους, θα έχει αυτή την ξεχωριστή θέση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, θα λέγαμε. Οι φτωχοί, λέει, οι εξουθενωμένοι του κόσμου τούτου. Σε άλλο σημείο λέει ο Κύριος, καλέστε χολούς, τυφλούς, βεβλαμένους, φτωχούς, φέρτε τους μέσα στο δείπνο του βασιλιά. Άρα λοιπόν οι φτωχοί, οι τυφλοί, οι βεβλαμένοι, οι απεριμένοι, αυτοί που νοητικά λέγονται καθυστερημένοι από τον κόσμο, αυτοί που ξεκίνησαν από μία θέση ταπεινή, χαμηλή, αλλά ήταν φτωχοί στο πνεύμα και ήταν καθαροί στην καρδιά τους και ήταν πραείς και ήταν ελεήμονες και διώκονται για το όνομα του Χριστού, θα βρεθούν κάποια στιγμή σε μία δόξα την οποία ούτε εμείς δεν νοούμε αυτή τη στιγμή, δεν την καταλαβαίνουμε. Και όλοι θα έρθουν, λέει, η Εκκλησία του Χριστού να προσκυνήσουν εσένα σαν ύμφη Κυρίου και θα είναι, λέει, ασεβείς, σαν σποδός, σαν σκόνη, σαν τίποτα δηλαδή, λέει στον προφήτη Μαλαχία, υπό τα ίχνη των ποδών σας. Σε άλλο σημείο λέει, θα βάλετε, λέει, το πόδι σας στο τράχυλο των εχθρών σας. Όπως ο Δαβίδ έβαζε στους ανθρώπους εκείνης εποχής που τους υποδούλωνε, έτσι ήταν η συνήθεια. Έβαζε το πόδι του πάνω στον τράχυλο για να δηλώσουν υποταγή. Και όλα αυτά στα παιδιά του Θεού, διότι ξαναεπαναλαμβάνουμε τελειώντας αδελφοί, απλά στον κόσμο αυτό ήθελαν με την καρδιά τους να συστήσουν ότι είναι το αλάτι της γης, ότι είναι το φως, από τον φως που αντλούν από τον Κύριο, και να φανερώσουν το όνομα του λυτρωτή τους, γιατί απλά τον αγάπησαν πολύ. Και έρχεται ο Κύριος μιλώντας όλα αυτά τα ωραία λόγια στα τρία αυτά τα κεφάλαια, στο 5, στο 6 και το 7, το καταστατικό του χριστιανού, όχι κάποιο καταστατικό ανθρώπων, να πει στο τέλος ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τους λόγους τους δικούς μου και είναι φρόνιμος, έχει οικοδομήσει στην πέτρα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα και το όφελός του είναι ότι θα ζήσει κοντά μου στους αιώνας των αιώνων. Αμήν αδελφοί, το Κύριο μας ευλογεί.